วันนี้จริงหลวงพ่อไม่ควรเทศหรอกนะอุปัชฌาย์อาจารย์หลวงพ่ออยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยแต่ท่านบัญชาให้เทศก็ต้องเทศมีการรับใช้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ลูกศิษย์วัดบุญนี่แหละมาฟังธรรมจากหลวงปู่ดุลหลวงปู่ก็สอนไม่ยากอะไรประโยคแรกที่ท่านสอนเลยก็คือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติแล้วก็อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองทีแรกหลวงพ่อก็อ่านไม่เป็นก็ไปบังคับจิตไปฝึกให้จิตมันนิ่งๆให้จิตไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งฝึกอยู่3เดือนจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ตัวอยู่เฉยๆนะมันไม่เดินปัญญาต่อแต่เราไม่รู้เราคิดว่ารู้ตัวอยู่เฉยๆนะดีเป็นผู้รู้แล้วนี่แหละดูจิตดูจิตมหาหลวงปู่นะหลวงปู่บอกทำผิดแล้วล่ะไม่ได้แทรกแซงอาการของจิตธรรมชาติของจิตต้องคิดนึกปรุงแต่งงั้นเราไม่ใช่มาฝึกให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแต่ว่ามันคิดนึกปรุงแต่งแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลเกิดอกุศลให้รู้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตใจของเรามันทำงานเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกความรู้สึกทางใจมันจะเกิดขึ้นสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างพอความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นให้มีสติคอยรู้เท่าทันเราจะเห็นเลยจิตเมื่อกี้เฉยๆเรากระทบอารมณ์อย่างนี้ไม่เฉยแล้วแต่เป็นสุขแล้วหรือแต่เป็นทุกข์แล้วบางทีก็เป็นกุศลบางทีก็เป็นอกุศลเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปตามธรรมชาติธรรมดาง่ายๆถ้าเมื่อไหร่จิตฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาเป็นระยะระยะเจริญสติเจริญปัญญารวดไปบางทีใจฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องถ้าเมื่อไหร่ดูจิตดูใจไม่ออกนะให้มาดูกายดูกายก็ไม่รู้เรื่องแล้วใจฟุ้งมากทำความสงบนะมาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปพอใจมันมีเครื่องอยู่มันได้พักผ่อนอยู่ในอารมณ์มันมีความสุขความสงบความสบายจิตใจมันได้พักผ่อนแล้วมันมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาพอมันมีเรี่ยวมีแรงแล้วอย่าอยู่เฉยๆขี้เกียจคิดล้านให้ออกมาเดินปัญญาออกมาเดินปัญญาก็คือมาดูกายทำงานมาดูใจทำงานถ้าดูจิตใจทำงานได้ให้ดูจิตไปเลยเพราะว่าจิตเป็นหัวหน้าของธรรมะทั้งหลายกุศลหรืออกุศลอะไรเนี่ยมันถึงเพราะจิตทั้งนั้นเลยกระทั่งมรรคผลก็เกิดที่จิตนั้นจิตมันเป็นใหญ่มันเป็นหัวหน้าในธรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ค่อยดูกายหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลด้วยว่าหลวงปู่ครับผมไปวัดไหนวัดไหนนะได้ยินครูบาอาจารย์อื่นๆท่านสอนญาติโยมบอกให้พุทโธพิจารณากายผมจะต้องไปพิจารณากายไหมท่านมองแบบสังเวชแต่ท่านไม่ว่าหรอกท่านมองแบบสลดใจแต่ท่านก็บอกให้ว่าเขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูกายเพื่อให้เห็นจิตถ้ามันเข้ามาถึงจิตแล้วเอาอะไรกับกายกลายเป็นของทิ้งโยนไปทิ้งไปเลยนี่หลวงพ่อก็มาหัดดูจิตดูใจนะดูอยู่ไม่นานหรอกจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ชั่วไม่ใช่ว่าจะต้องดีจะต้องสุขจะต้องสงบนะไม่ได้ฝึกเอาดีเพราะดีไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกเอาสุขเพราะสุขไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกเอาสงบเพราะสงบก็ไม่เที่ยงแต่ฝึกจนเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกดูอย่างนี้ดูอยู่4เดือนมาหาหลวงปู่ที่แรกวันที่6กุมภาพันธ์2525ไปฝึกอยู่3เดือนทำผิดไปบังคับจิตให้นิ่งๆว่างๆท่านให้ไปทำใหม่ดูอยู่4เดือนอยู่4เดือนมาส่งกันบ้านแล้วก็เข้าใจแล้วช่วยตัวเองได้แล้วแล้วจริงๆก็คือเราได้สามารถเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับไปอย่างเรามาดูของจริงในจิตใจเราในใจเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เกิดแล้วไม่ดับแค่ความรู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงนี่ก็เกิดดับเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหมนี่ก็เกิดดับเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายโลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวหายโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหายหลงเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูบ่อยๆนะจนกระทั่งจิตมันเกิดปัญญาจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเราเข้าใจความจริงแล้วถ้าเข้าใจตรงนี้จิตยอมรับตรงนี้ได้นะความทุกข์ในโลกนี้จะเข้ามาถึงใจได้น้อยเข้ามาได้ไม่มากอย่างเราสมมติเราอกหักนะ คนอื่นเขาฆ่าตัวตายเลยรุ่มใจทุกข์ใจมากถ้าเราอกหักเราเห็นความทุกข์เกิดขึ้นในใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้เกิดได้ดับได้เนื้อใจมันก็อยู่ของเราได้นานๆไปความทุกข์ตัวนี้ก็ไม่มีก็หายไปทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวหมดเลยเนี่ยเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกเพราะว่าทุกคนสามารถรู้ได้ขณะนี้จิตใจเราสุขหรือจิตใจเราทุกข์เราก็รู้ได้ขณะนี้จิตใจเราดีหรือจิตใจเราชั่วเราก็รู้ได้ถ้าชั่วแบบไหนนะใจมันโลภรู้จักโลภไหมมันอยากได้อยากได้อารมณ์โน้นอยากได้อารมณ์นี้รู้จักโกรธไหมโกรธนี่มันขัดเคืองไม่พอใจในอารมณ์อยากให้อารมณ์นี้หายไปเนี่ยความโลภเราก็รู้จักความโกรธเราก็รู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักไหมฟุ้งซ่านรู้จักหดหู่ไหมเนี่ยใจเราเป็นยังไงนะเรารู้ได้ทุกคนนะหลวงปู่ถึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะคนไม่ปฏิบัติคือคนไม่สนใจจะดูถ้าสนใจจะดูจะยากอะไรใจเราสุขเราก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้นะใจจะดีก็รู้ใจจะโลภจะโกรธจะหลงจะฟุ้งซ่านจะหดหู่รู้แล้วรู้อีกรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้ามันฟุ้งไปนะดูไม่รู้เรื่องแล้วกลับมาทำความสงบมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจอะไรก็ทำไปถ้าจิตมีเรี่ยวมีแรงนะก็ออกมาดูให้ตามีตาก็เห็นรูปมีหูก็ได้ยินเสียงมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็รู้รสนะมีร่างกายก็รู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรนี้มีใจก็คิดไม่ได้ห้ามคิดหลวงปู่ดูลย์ไม่ได้ห้ามคิดนะท่านบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดคือปล่อยให้จิตมีคิดแต่ว่าไม่ใช่คิดแล้วหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดแล้วรู้ทันนะคิดแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ไม่นานหรอกใจเราก็จะหายโง่นะมันจะรู้ความจริงเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทำไมมันรู้ความจริงก็ความจริงมันทนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วมันไม่เคยหายไปไหนเลยความจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็เอาความจริงไปด้วยทุกวันนี้ใจเราเห็นไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเห็นอยู่อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะพอใจเราเข้าใจธรรมะในเบื้องต้นแล้วนะตอนนี้ศีลของเราจะบริบูรณ์เราไม่กล้าทำผิดศีลหรอกมันละอายแก่ใจแล้วไม่กลัวผลก่อนการทำบาปทั้งหลายไม่กล้าทำใจมันจะเข้าเคลียร์อยู่กับศีลกับธรรมไม่พลาดจากศีลจากธรรมแต่เวลากิเลสแรงๆมานะก็เปเหมือนกันระดับธรรมะเบื้องต้นถ้าโดนกิเลสมาใจก็หวั่นไหวเหมือนกันเห็นผู้หญิงสวยๆก็ชอบเหมือนกันนะแต่ว่าชอบแล้วจะไปทำผิดศีลผิดธรรมไหมไม่ทำทั้งที่มีโอกาสก็ไม่ทำผิดเพราะว่าใจมันมีศีลรักศีลสมาธิมีเล็กน้อยหมายถึงว่าจิตสงบแป๊บเดียวก็ไหลจิตสงบแป๊บเดียวก็ไหลเนี่ยพระโสดาบันอย่างสมาธิเล็กน้อยเลยพวกเราต้องถือว่าเป็นพวกไรสมาธินะพระโสดาบันสมาธิเล็กน้อยพวกเราอยู่ขนาดไหนน้อยกว่าน้อยอีกสังเกตไหมวันหนึ่งฟุ้งซ่านตั้งเท่าไหร่ไปใส่เกียรติใจตัวเองจะรู้เลยวันๆเลยนะความฟุ้งซ่านนะเอาจิตใจของเราไปครอบครองทั้งหมดเลยแทบจะไม่เคยที่มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเลยก็ต้องค่อยฝึกนะค่อยฝึกให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้นั้นสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาถ้าโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยคือเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเห็นแค่นี้เองหลังจากนั้นเราก็ภาวนาของเราไปนะเมื่อก่อนเนี่ยที่สุรินทร์มาสมัยที่หลวงปู่ดูลย์ยังอยู่เนี่ยคนภาวนาเก่งๆเนี่ยมีมากแล้วก็เป็นคฤหัสถ์ก็มีล้มหายตายจากไปมากหลังๆเนี่ยอาจจะมีแต่หลวงพ่อไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักไม่ได้มาคลุกคลีอะไรนี้มากแต่ก่อนสมัยหลวงปู่ยังอยู่มาคลุกคลีรู้อะไรคนภาวนาเก่งๆเยอะกระทั่งคฤหัสถ์เก่งๆก็เยอะเลยงั้นพวกเราเป็นคฤหัสถ์นะส่วนใหญ่ที่มาฟังมีพระก็มากนะวันนี้ก็อย่าคิดว่าการปฏิบัติมันยากคนอื่นเขาทำได้เราก็ทำได้ไม่เหลือวิสัยหรอกที่มนุษย์ธรรมดาจะทำฝึกไปเรื่อยๆนะถือศีล 5มีศีล 5เอาไว้ก่อนพอมีศีล 5แล้วเนี่ยคอยฝึกรู้ทันใจตัวเองว่าใจมันหลงไปให้รู้ใจมันไหลไปให้รู้มันจะได้สมาธิขึ้นมาแล้วใจไปยินดีใจมันจะยินร้ายคอยรู้ทันนะในส่วนเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่คือจิตที่มีสมาธิสมบูรณ์แบบที่จะใช้เจริญปัญญา ไม่ใช่จิตสงบเฉยๆนะแต่จิตตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับมันไหลเรารู้ไหลเรารู้คือถ้ามันตั้งขึ้นมาเองแล้วถ้ามันเป็นหลงยินดีหลงยินร้ายในอารมณ์เรารู้ทันจิตจะเป็นกลางงั้นเมื่อไหร่จิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยจิตพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วก็มาดูความจริงของรูปนามกายใจไปเรื่อยบางคนไม่ถนัดดูจิตใจก็ดูร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเห็นได้ร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ทุกข์เท่านั้นเลยเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายแล้วเห็นทุกข์เยอะแยะเลยจะเห็นมากๆมันก็คลายความยึดถือออกไปสุดท้ายมันก็ลงไปที่เดียวกันการปฏิบัตินั้นนะไม่ว่าจะมาด้วยวิธีใดสุดท้ายมันลงไปที่จิตดวงเดียวหลวงปู่ดูลย์ท่านถึงบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นว่าจิตนี่คือตัวทุกข์นี่เรียกเห็นทุกข์แล้วถ้าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งแล้วก็คราวนี้จิตจะเข้าถึงธรรมแท้ๆนะไม่แปลกปลวนอีกแล้วที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงที่รู้จักทุกข์นั่นเองงั้นการรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจไปเรื่อยเห็นในกายนี้นะกายเนี่ยมันทุกข์นะในใจเนี่ยมันทุกข์ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้ดูมันไปดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกอย่าขี้เกียจดูดูไปจนจิตมันยอมรับความจริงถ้าเมื่อไรเข้าใจความจริงเบื้องต้นก็เข้าใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนี่เป็นภูมิธรรมที่หนึ่งนะเป็นปัญญาขั้นต้นต่อไปจะเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์นี่เป็นภูมิปัญญาขั้นกลางเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีถ้าถัดจากนั้นนะจะเห็นว่าตัวจิตนั่นคือตัวทุกข์ตัวที่จิตเป็นตัวทุกข์นี่เข้าใจยากที่สุดเลยหลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านอยู่กับหลวงปู่อย่าพูดมากนั่งนิ่งๆนั่งเงียบๆภาวนาเราไปเดี๋ยวท่านบอกเองธรรมะอะไรควรบอกท่านบอกเองไม่ต้องถามหรอกในบ้านเนี่ยก็นั่งอยู่กับท่านแล้วท่านก็ปรารภให้ฟังว่าเราพิจารณาแล้วนะนักปฏิบัติส่วนใหญ่นะกระทั่งคนที่เป็นครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงมากๆนะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่อะไรเงี้ยผีใหญ่ก็เป็นพรหมทำไมยังไปเป็นพรหมอยู่ที่ท่านไม่ได้บอกเราใส่เกศเอาค่อยเรียนเอาไปเป็นพรหมอยู่ก็เพราะว่าไปรักษาตัวจิตผู้รู้เอาไว้ไปทัศน์สงวนรักษาจิตเอาไว้ไม่สามารถเห็นความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์เพราะขั้นที่แตกหักของการปฏิบัตินะที่หลวงปู่สอนหลวงพ่อครั้งสุดท้ายหรือที่ท่านสอนเลยก็คือพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตัวที่ทำลายผู้รู้ลงไปได้นะทำลายด้วยปัญญาคือเห็นความจริงว่าจิตผู้รู้นี้คือตัวทุกข์ที่ท่านสอนนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคก็ค่อยๆฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากถือศีล5สรุปเลยนะมีเวลาจำกัดมากเลยคือศีล5ทุกวันทำในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วสังเกตจิตตนเองไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วบังคับจิตให้นิ่งนะไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วบังคับจิตให้สงบทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปรู้ทันหายใจไปจิตเคลื่อนไปรู้ทันขยับมือเดินจงกรมอะไรจิตเคลื่อนไปรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆในส่วนจิตจะไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับจิตที่ไม่เคลื่อนเนี่ยมี2แบบถ้าไม่เคลื่อนตามธรรมชาตินะจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าบังคับไม่ให้เคลื่อนจะเป็นผู้เครียดเครียดอึดอัดถ้าใจเราพอนานแล้วอึดอัดนะทำผิดแล้วล่ะเป็นตัวรู้จอมปลอมแล้วใช้ไม่ได้นะงั้นตัวรู้จริงๆแค่รู้ทันว่าใจเคลื่อนตัวรู้จริงๆจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเดินปัญญานะดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปถ้าดูกายจะดูง่ายว่ามันเป็นตัวทุกข์ถ้าดูใจก็ดูง่ายว่าเป็นตัวไม่เที่ยงหรืออย่างนี้แต่แล้วสุดท้ายก็เห็นว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนี่ถ้าฝึกอย่างนี้ได้นะไม่นานหรอกก็จะได้ธรรมะนะก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาจะได้รักษาสืบทอดพระศาสนาไปนะศาสนาเราถูกรุกรานมากนะตอนนี้มีศัตรูภายนอกศัตรูภายในศัตรูไหนน่ากลัวที่สุดภายในพระพุทธเจ้าบอกไว้เองคนอื่นทำลายศาสนาพุทธไม่ได้นะพุทธบริษัทเนี่ยเป็นตัวทำลายศาสนาพุทธทำลายด้วยวิธีไหนทำลายด้วยการไม่ศึกษาปฏิบัติถ้าศึกษาแล้วปฏิบัตินะไม่จะรักษาสืบทอดศาสนาที่จริงแล้วศาสนาพุทธนะเป็นเรื่องของการมีเหตุมีผลนะธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่สมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลเหตุและผลมีทั้งสองด้านมีเหตุที่ชั่วมีผลที่ชั่ว มีเหตุที่ดีมีผลที่ดีมีเหตุที่ชั่วเป็นโลกียเหตุมีผลที่ชั่วเป็นความทุกข์มีเหตุที่ดีศีลสมาธิปัญญามีผลที่ดีคือโลกุตตรธรรมยันอยู่ที่ว่าเราจะทำเหตุที่ดีหรือเหตุที่ชั่วเท่านั้นเองเรามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเลือกเนี่ยชาวพุทธเราเท่ตรงนี้นะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอนาคตของตัวเองถ้าเราอยากเป็นเปรตเราก็โลภให้มากเข้าไว้ทำเหตุให้ชั่วเข้าไว้ถ้าเราอยากตกนรกนะเราก็โกรธบ่อยๆสัตว์นรกนั้นไม่มีความสุขจิตที่โกรธไม่มีความสุขนะถ้าเราอยากเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หัดใจลอยเอาไว้เนี่ยมีวิธีเยอะแยะเลยถ้าอยากเป็นอสุรกายนะก็เจ้าความคิดเจ้าความเห็นเซลล์จัดๆหน่อยหรือเล่นคุณใสเล่นอะไรนี้นะไม่เป็นอสุรกายได้เนี่ยทำเหตุนะก็มีผลเราเลือกได้เราเลือกได้ว่าจะทำเหตุที่ดีหรือเหตุที่ชั่วเหตุที่ดีเราจะมีศีลเราตั้งใจรักษาศีลได้ไหมศีลมีหลายระดับนะศีลเบื้องต้นเราตั้งใจรักษาศีลที่สูงขึ้นไปเนี่ยอาศัยสติรักษาจิตรักษาที่จิตดวงเดียวเองถ้าจิตไม่ผิดศีลกายวาจาก็ไม่ผิดศีลวิธีก็คือถ้ากิเลสอะไรเกิดที่จิตนะให้รู้ทันตามองเห็นกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันว่ามีกิเลสกิเลสจะดับศีลมันจะเกิดจะไม่ผิดศีลหูได้ยินเสียงกิเลสเกิดขึ้นมีสติรู้ทันจิตก็จะเป็นกุศลขึ้นมาไม่ผิดศีลเนี่ยอย่างนี้เป็นศีลชั้นสูงนะเรียกว่าอินทรียสังวรศีลไม่ใช่ศีลธรรมดาศีล5ศีล10ศีล8ศีล227นี่ศีลธรรมดายังมีศีลที่สำคัญสำหรับนักปฏิบัติเรียกอินทรียสังวรเรามีสติคอยรู้เท่าทันใจของเรากิเลสอะไรเกิดรู้ทันรู้ทันนะนั้นเราก็เอาตัวรอดได้ไม่ผิดศีลหรอกเราทำเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิว่าความตั้งมั่นเรามีสตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วสมาธิจะเกิดสมาธิจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราทำเหตุของปัญญาคือเราดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นใจของเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้สังเกตการแล้วเราดูความจริงของกายดูความจริงของใจไปนี่เราทำเหตุของปัญญาใจเราตั้งมั่นมีสมาธิอยู่เราเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปปัญญาจะเกิดบางทีท่านถึงสอนบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิไม่ใช่สงบนะสงบไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาสงบจะทำขี้เกียจขี้คลานแต่ว่าจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละเป็นเดินปัญญาได้ต้องฝึกนะค่อยๆฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนฝึกให้มากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสินใจนะว่าเราจะทำเหตุที่ดีก็เลือกทำศีลเลือกทำสมาธิเลือกทำปัญญาให้เกิดสุดท้ายโลกุตตรธรรมก็จะเกิดขึ้นจิตจะบรรลุมรรคผลไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุของจิตเองบางทีเราภาวนานะเรารู้สึกว่าอีกนิดหนึ่งบรรลุแล้วอีกนิดหนึ่งบรรลุแล้วไม่บรรลุหรอกตอนที่จะบรรลุธรรมะนะไม่ได้คาดหวังไม่ได้คิดจิตเป็นไปเองมันพลิกตัวของมันเองอาศัยที่เราฝึกศีลสมาธิปัญญาให้มากๆแต่ถ้าเราไม่ชอบเส้นทางสายนี้เราก็เลือกทำชั่วไปเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้านะว่าพระองค์สอนได้แต่เรื่องดีๆใช่ไหมเรื่องไม่ดีสอนไม่เป็นใช่ไหมพระองค์ไม่ใช่ท่านรู้หมดนะทางไปอบายท่านก็รู้ทางไปมรรคผลท่านก็รู้งั้นอยู่ที่เราจะเลือกนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกอนาคตของตัวเองอยากเป็นสัตว์นรกก็ได้อยากเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้อยากเป็นอสุรกายอยากเป็นเปรตก็ได้อยากเป็นมนุษย์ก็ได้อยากเป็นเทวดาอยากเป็นพรหมอยากนิพพานทำได้ค่อยๆฝึกต่อนะไม่ยากหรอกใจลอยแล้วใจหนีไปใจหนีไปแล้วไม่มีสมาธิต้องค่อยฝึกแต่อย่างนี้ดึงไว้ใจหลงไปเนี่ยสุดโต่งย่อหย่อนดึงเอาไว้สุดโต่งข้างบังคับไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางรู้ว่าเคลื่อนแล้วจิตรู้จะเกิดขึ้นค่อยๆฝึกเอานะเอาละล่ะเอาสมควรเป็นเวลา